ਗਿਫਟਯਾਰ ਆਦਾਦ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamu alaikum qadrli dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 5-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuunki programmamyzda Marada öýle wapda urak başlanyny, çörek ýakasyny tanadýar, harasatly kesilen togy ýaşaýjylaryň öýdi bejerdiýär. 70 ýaşly aşga wagtynyň zebil üstünäki urşuň pidasy bolan bolmagy ähtimal. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Global sancım sameti COVID-19 sancım üçün hem de pandemiye sebeple toktadılan immunlaştırmak maksat namalarını koldama üçün 7,14 milyard dolar yığınamağı umid ediyer. Global sancım yaranlığının bu maliyeleştiriş tagallaları tapılacak COVID-19 sancımının hemmeler üçün el yeterliliğini kazanmağı, onun önümçülüğünü giyin etmeği hem de ösüp geliyen yurtların sancım üpçünçülüğünü koldamağı maksat ediniyer. Onlarca kampanya ve ılımı bağırlığı merkezleri COVID-19'a karşı sancım tapmağın üstünü işleyer. Dalaşkarlarının en çemesi heniz bağırlığı işlerinin iyirki tapkırınlıdırlar. Johns Hopkins Üniversitesi'nin sanlarına göre tədə koronavirus geçen yılın ahırını yüzü çıxalı veri, dünya boyunca 6,5 milyon adama yokuştu. 386 000'dan qovraq adamın canını aldı. Latin Amerikası global qızgın nokuda ürüldü ve Abaşa ştatları yuvaş-yuvaşdan petiklenmeleri qovuşasa da yurt virusun önünü almakta kötönüyer. Yarasız Afrikan Amerikalinin Minnesota'da polisiya tarafından saklanan vaatı öldürülmeğinden son, İran'ın yokuru lideri Ayatollah Ali Khamenei Abaşa'nı ikiyüzlülükte ayıpladı. Khamenei İslam Respublikasını esaslandıran Ayatollah Ruhullah Khomeini'nin ölüm yılda önümünü bellemek için 3. iyunu tekrarını eden televizyon çıkışını bulur görünetin cinayet edip adamları öldürüyerler ve ötünç sorumayarlar. Sonum adam hukuklarını koruyanlıklarını aydiyarlar deyip öne sürdü. İran resmileri cins adaletsizliğini yalvarma üçün Abaşa'nın onlarca şehrini köçeye çıkan protestçileri koldayanlıklarını məlim ettiler. İran köpünç hukuk koruyucu kurumalar tarafından adam hukuklarını çınlakayı depelemekte. Şolsanı geçen noyavrda benzinin bakasının birden yokorlanmağı bilen oturumlu hakimiyete karşı tutuşan demonstrasiyalarda protestçileri öldürmekte tankid ediliyar. Şu heptenin başlarına İranlı bir kanun çıkarcı basışlarda 230 adamın öldürülüğünü aytdı. Amnesty International hukuk kurumu adından 300 adamın öldürülüğünü aytdı. İran yurtta hükümete karşı geçirilen protestleri basıp yatırmak için ilgiderli güclanıyor. Abaşa koşunu Moskvanı Liviya sövüş uçarı geçirmek için Siriyadan peydalanmakta ayıplamağından bir neçe gün son, Rusya Hazköp MiG-29 sövüş uçarının Siriya qovsurlanlığını tasdikladı. Rusiyanın Damask'taki ilçkanat 3. yuvunu qoranış hizmettaşlığının çeğine, ötün MiG-29 sövüş uçarlarının Siriya koşunu qovsurlanlığını hem de oların EYM uçuş misiyalarını amala asırıyanlıklarını aytdı. 30. mayda Siriyanın Sana Havar Agentliği Günvatar Latakya'da Kimeymim Rus Hava Bazasını Ýeten we döwre waplaşdyrylan MiG-29 söwüş uçurlaryny gowşurmak tabarasynyň geçirilendigini we 1-nji ýundan başlap uçurlaryň Siriýanyň howa giňişligine uçuş misiýalaryna başlaýanyny habar berdi. Howa güýçleri bilen Siriýanyň hökümetini we prezident Başar al-Asady goldap gelýän Russiýa Günwatar ýurtlary BMG derňe uçuşlary we hukuk toparlary tarapyndan ýurdun 9 ýyllyk raýat turşuny paraha diýilýär bolmalymakda we Uruş cinayetlerine ayıplanıyar. Abaşa'nın Afrika terkerdeligi 14 tane MiG-29 sövüş uçorunun hem de Su-24 bombalıcı uçorun Siriyanın üstüvülen Liviya iverlendiğini ve oların ilki Khmeymim Hova bazasını maskirov güçün renklenendiğini aytti. Prezidentlik saylawlarından 2 ay öň Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz hökümetini işden ayırdı deyip döwlet mediýasy habar berýär. Prezident iş başyndaky hökümeti işden ayırmak kararyna geldi. Degişli karara gol çekildi deyip Belarus bir tele yayılımı 3. iyunda habar berdi. Prezident saylawyny 9. awgustda geçirmeklik meýilleşdirilýär we onu 65 ýaşly Lukashenkanyň 6-njy möhleti bu wezipä täzeden saýlanmagyna garaşlýar. 1994-nji ýylda Lukashenko häkimet başyna geçeli wäri geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy günwatar ölçeklerine görä erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Belarus prezidentlik möhlet çäklendirmelerini 2004-nji ýylda ýatyrdy. Lukashenkanyň tanqidçileri onuň hökümetiniň dürlüp pikirliligi we garaşsyz metbuaty az çydamlylyk görkezdi. Geçen ay Human Rights Watch prezident saylawlarynyň öň ýany edenetlilikli tutsak etmeleriň täze tolkuny bilen Belarus häkimetleriniň protestçileri, oppozisiýa bloggerlerini, jurnalistleri we beýleki hökümet tanqidçilerini basyşy güýçlendirýänliklerini duýdurdy.